Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravost, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Krásné letní ráno vám všem, sestry a bratři, milí hosté, vítám vás těmito slovy 130. žalmu u naší dnešní dopolední bohoslužby. Na její začátek budeme společně zpívat píseň číslo 319. Předtím vás ještě poprosím o vypnutí vašich mobilních telefonů, pokud je máte sebou a máte je zapnuté. A pak už zpívejme 319. píseň. Prosím, pokud můžete, povstaňte, soustřeďme se k modlitbě. Pane Bože náš, tak jak jsme to zpívali, tak to vyznáváme. Přicházíme před tvoji tvář se svědomím všelijak obtíženým, zatížení všelijakou vinou. Máme za sebou pracovní týden s mnoha jeho starostmi, často bolestmi, s mnoha selháními. Děkujeme za to, že navzdory tomu všemu můžeme přijít před tvoji tvář, protože ty jsi věrný Bůh a milostivý Bůh. Prosíme o tvoje nové smilování nad námi a současně za ně děkujeme. Děkujeme, že nás očišťuješ od všech nepravostí a že snímáš všechna naše břemena a všechny naše bolesti. Protože ty jsi spolehlivý Bůh, neměný, stále stejný. U tebe máme domov, panovníku. K tobě se obracíme, k tobě směřujeme, po tobě toužíme. Děkujeme za tvé slovo, které jsi nám dal a prosíme, abys nám je otevíral ty sám. Děkujeme za tvého ducha, ve kterém v nás žiješ. A prosíme, abys ovlivňoval a proměňoval, měnil celé naše žití, abychom dorůstali do tvé podoby, abychom mohli jednou předstoupit před tvoji tvář viditelně a připojit se k zástupu těch, kteří nás už předešli a spolu s nimi tebe navěky chválit. Amen. Než budeme zpívat další píseň, než otevřeme Boží slovo, připomenu některá z našich oznámení, především pozvání. Všichni jste srdečně zváni do každého z našich společných shromáždění. To nejbližší bude ve středu 12. srpna, kdy bude na biblické hodině v 19 hodin sloužit bratr Josef Vávra. Příští neděli 16. srpna bude v dopoledním shromáždění o 9. hodině kázat bratr kazatel Daniel Komrska, který dnes slouží v Bohumilicích. Kazatel Jan Assoni čerpá od 7. srpna až do konce měsíce řádnou dovolenou. Zastupují ho bratr kazatel Daniel Komrská a sestra Mária Uhlíková. Sbírka z minulé neděle činila 7699 korun. Všem dárcům děkujeme. Všem, tedy nejen těm, kdo přispívají do sbírky, ale i těm dalším. Včera, v sobotu 8. srpna, odvolal Pán Bůh na věčnost ve věku 57 let bratra kazatele Daniela Hečka. Manželce s dcerou, rodičům Hečkovým i celé rodině vyprošujeme Boží potěšení a pomoc. Rozloučení s bratrem se koná v pátek 14. srpna v 15 hodin ve sboru Církve bratrské v Českém Těšíně na ulici Frýdecké 28. Tak vyprošujeme i našim Hečkovým Boží blízkost a potěšení z toho vědomí, že jsme všichni jeden lid, společně s těmi, kteří nás už předešli, se kterými se zase jednou sejdeme. Daniel už je u svého pána, kterého miloval. Díky Pánu Bohu za Danielův život a jeho službu. Byla vzácná. V úterý 4. srpna se manželům Urbanovým narodila dcera Klára. I Urbanovým vyprošujeme Boží pomoc, sílu a požehnání a radujeme se spolu s nimi. 13. srpna si bratr Petr Netušil připomene své 60. narozeniny a 16. srpna sestra Marcela Kvapilová 55. Tak i jubilantům vyprošujeme Boží blízkost, ochranu, sílu i požehnání. Ostatní oznámení najdete na sborových nástěnkách, ve vestibulu, v průjezdu a potom na sborových webových stránkách. Otevřeme znovu naše kancionáry a zpívejme píseň číslo 245. V průběhu této písně proběhne i naše obvyklá sbírka, která je dobrovolná a slouží těm, kteří chtějí právě tímto způsobem přispívat na Boží království. Zpívejme tedy 245. píseň.
Thank you.
Soustřeďme se ještě ke krátké modlitbě v sedě. Děkujeme, Pane Bože náš, za dary, které nám dáváš, takže máme dostatek k našemu životu a můžeme z toho, co jsme od tebe přijali, i dávat dál k užitku druhých. Prosíme o tvoje požehnání pro tuto sbírku i o tvoji moudrost těm, kteří s ní budou dále nakládat. Prosíme, aby to, čemu bude využita, bylo k tvé slávě i k prospěchu potřebných lidí. Amen. Otevřeme Boží slovo nejprve ve Starém zákoně v 19. kapitole 1. knihy Královské, kde budu číst od 2. do 8. verše. První královská 19, 2 až 8. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi, tedy s bálovými kněžími, které Eliáš krátce předtím pobil. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tolik ze Starého zákona, zpívejme ještě první sloku z písně 439. Píseň 439. a zpívejme pouze první sloku. Nového zákona budu číst ze 6. kapitoly Evangelia podle zápisu Janova. Začnu číst od 41. verše, ale budu potom číst jenom některé, tak možná spíš poslouchejte, než listujte. 6. kapitola Janova Evangelia. Židé proti němu, tedy proti Pánu Ježíši Kristu, reptali, že řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali, což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku, jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl, nereptejte mezi sebou. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli. Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo? Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte? Což až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Tolik z evangelia. Naše dnešní zamyšlení vychází také z textů liturgického rozpisu staré církve. Na dnešní neděli je předepsán jak čtený starozákonní oddíl z první knihy Královské, tak evangelní čtení ze 6. kapitoly Janova evangelia. Tam pravda v poněkud jiném rozsahu. Původní záměr autorů liturgického kalendáře zřejmě směřoval k zastavení u duchovního pokrmu, u chleba pro duši. Nechci od této orientace nijak výrazně uhýbat. Ve starozákonním čtení mne ale zarazilo ještě něco jiného. Na to bych se chtěl dnes soustředit především. Docela výrazně tam rezonuje téma cesty. To mne vedlo i k tomu lehkému posunu novozákonního čtení, i když zůstáváme v Janově 6. kapitole. Vstaň a jes, slyší Eliáš z andělských úst, máš před sebou dlouhou cestu. Proč? Proč se musel plahočit ještě 40 dní a 40 nocí? Měl už za sebou pouť přes značnou část Samařska, přes značnou část Judska a teď před sebou putování Negevskou pouští a části Sinajské pouště. Proč to všechno? Když nakonec k němu Hospodin jen přijde, něco mu řekne a pošle ho zase zpátky. Nemohl mu to povědět hned? Cesta je zvláštní fenomén. Putování má v sobě skrytou moc. Tajemnou moc. Ta neunikla lidské pozornosti. Přišly na to i mnohé pohanské národy, zvláště ty přemýšlivější. Často mne překvapuje, jak přesně a jak podrobně porozuměli skrytým hlubinám lidských motivů a lidského jednání, například buddhisté. Najdeme v křesťanské komunitě lidi přesvědčené, že nic pohanského či nic z prostředí a kultur jiných náboženství nestojí za pozornost, že takové představy a poznání je třeba předem a zásadně odmítat. Na první poslech to zní chválihodně. odhodlaně, rozhodně. Připomíná to radikální postoje dávných hrdinů víry. Na druhý poslech, když se člověk trochu zamyslí a když má o čem přemýšlet, když zná biblický text trochu víc než jen z instantních zkratek zjednodušených formulací a několika jednostranně vybraných veršů, objeví, že to se skutečně biblickými postoji nemá mnoho společného. Ať už myslíme na dobrou radu midiánského náčelníka Mojžíšova tchána Jetra, na požehnanou spolupráci krále Davida s tyrským králem Chíramem, fénickým pohanem, nebo na způsob, jakým apoštol Pavel oslovuje shromáždění na aténském Areopágu, v tom jednom z pouhých dvou příkladů misijního oslovení úplných pohanů v Novém zákoně, objevujeme, že Biblie vlastní respekt ke každému člověku. Křesťané nejsou víc než ostatní lidé. Nemají větší hodnotu než pohané. Proměna, kterou do lidského života vnáší Duch Svatý při znovuzrození, z nás nedělá nové bytosti. Nelikviduje naši původní osobnost. Znovuzrozený člověk je týmž člověkem, jakým byl před uvěřením, před odevzdáním svého života Pánu Ježíši Kristu. I naše povaha zůstává stejná. Mění se příslušnost, občanství, duchovní identita. Od okamžiku obrácení či znovuzrození patříme do Boží rodiny, a to zásadně jinak než pouhou příslušností ke stvoření, která je společná všem lidem. Mění se žebříček hodnot a celková orientace života, jeho cíl, jeho smysl, způsob jeho prožívání. A mění se i schopnost odolávat zlému, potenciál volit a uskutečňovat dobro. Pravda, tuto schopnost mají i mnozí nekřesťané, mají ji ale z jiných motivů i zdrojů. Nahlédnu to z druhé strany. I poznání a mnohé názory nekřesťanů stojí za pozornost. Vždyť přirozeným poznáním je možné poznat mnoho, a to i o Pánu Bohu. Apoštol Pavel dokonce řekne všechno, co se o Pánu Bohu vůbec poznat dá. O buddhistech se říká, že říkají, už cesta je cílem. Ono to není tak docela pravda, aspoň ne tak, jak to zní nám. Buddha ale objevil jednu docela důležitou závislost, na kterou v životě narážíme i my. Volba cesty, kterou se snažíme svého cíle dosáhnout, významným způsobem ovlivní jeho dosažitelnost. On to vyjádřil radikálně. Není třeba se starat o cíl. Když si dostatečně hlídáš, abys šel dobrou cestou, do cíle tě dovede. Stačí věnovat pozornost cestě. My jako křesťané to vidíme jinak. Podstatný je cíl. Dobrý cíl člověka naučí i dobré cestě. I když ani tato interpretace křesťanského postoje není úplně přesná, k tomu se ale ještě dostaneme. Ta základní souvislost, kterou jsem už vyjádřil, ale platí i pro nás. Volba cesty významným způsobem ovlivní dosažitelnost cíle. Špatná cesta nás nikam nepřivede. Stejně tak ten, kdo zůstane sedět doma, nikam nedojde. Kdybych se touto optikou podíval na náš dnešní starozákonní text, Eliáš by vnímal a přijímal Boží oslovení docela jinak, kdyby ho Pán Bůh navštívil už v Samaří. Ještě ani ten kousek za Beerševou nebyl dostatečně připraven. Potřeboval těch 40 dní osamělého pochodu, aby svého Boha vůbec slyšel a aby mu rozuměl. Těch 40 dní klopítání pouští mělo svůj smysl a stálo za to. Už během těch 40 dní putování vedl Eliáše Hospodin a už tehdy k němu vlastně mluvil, byť beze slov. Na Chorébu pak Hospodin osloví připraveného člověka. Já jsem chléb, který sestoupil z nebe, říká Pán Ježíš zástupu. Hlásí se tím také k cestě. Je tím, kdo odněkud přišel, sestoupil. Má za sebou určité putování. Jestliže v případě Eliášově bychom mohli cestu nazvat kvalifikačním předpokladem, něčím, co Eliášovi minimálně narušilo stereotyp jeho depresivních úvah a dalo mu schopnost znovu slyšet Boha a rozumět mu, v případě Pána Ježíše je jeho odkaz na cestu spíše kvalifikačním certifikátem. Doba, ve které žil svůj pozemský život, byla pestrá. Sortiment všelijaké duchovní stravy nadmíru bohatý. Nebylo snadné se v něm vyznat a jednotlivé nabídky nějak realisticky zhodnotit. Možná ani jejich vzájemné odlišení nebylo snadné. Pán Ježíš říká, co já přináším, pochází z nebe, přímo od Boha. Věnujte mi pozornost, stojí to za to. To bylo silné vyjádření. Dovedu si představit, jak působilo na zastánce jiných cest a jiných směrů. První přirozenou otázkou by bylo, jak to můžeš dokázat. Prokaž, že jsi jiný, že jsi lepší než my ostatní. A Pán Ježíš koná zázraky. Tehdy jim lidé ještě rozuměli. Tehdy ještě byli schopni rozpoznávat, že za nimi stojí Boží moc. Vzít ale člověku víru a přesvědčení, které mu vyhovuje a které mu dává naději, to není snadné. Ježíšovi zázraky nespochybňovali ani jeho nepřátelé, byli příliš evidentní. Spochybnili tedy alespoň jejich původ. Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů. Vidíme to i dnes. Kolik všelijakých obskurních teorií se drží při životě navzdory evidentní realitě našeho světa. A to nejen kdesi v koutku, na okraji společnosti, ale i na akademické úrovni, pokud bychom mysleli třeba na ideologii genderu. Není snadné přesvědčit lidi, že jedna nabídka, totiž ta boží, je kvalitativně jiná než ostatní, že má zásadně jiné zdroje a nesrovnatelnou hodnotu. Nezůstalo ale jen u Ježíšova původu, u zdroje jeho učení a života. Nezaznělo jen, já jsem chléb, který sestoupil z nebe, ale také, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo může takové věci poslouchat, říkají i mnozí z jeho vlastních učedníků. Co je na Kristových slovech tak zarazilo? Určitě i prvoplánová představa kanibalské hostiny. Pít krev je mezi Židy nepředstavitelné, natož pak krev lidskou, stejně jako konzumace lidského masa. To ale mohla být jen reakce z první vody, reakce v úleku nad něčím, co slušnému člověku nemohlo ani přijít na mysl, co bylo úplně mimo rámec jeho představivosti. Podstatnější byly hlubší důvody úleku a zděšení Kristových posluchačů. Pán Ježíš tu mluví o věčném životě, tedy o životě v Boží blízkosti, v lůnu Abrahamově, mluví o nebi. Výslovně říká, kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Nejedná se mu tedy o kulturní zvyklosti, ale o náboženský fenomén. To není jen tak. Mluví tu o možnosti získat nebe bez chrámu a bez obětí. Co by tomu řekli kněží? Co otcové? Patriarchové národa? Jak by to hodnotil prorok Samuel, který za špatně, neřádně a neoprávněně provedenou oběť zavrhuje krále Saula? Ale kdyby jen to. Výraznou, Možná i dominantní silou náboženského života židů té doby byla strana farizeů. To byli velmi horliví, upřímní věřící, kteří ale byli přesvědčeni, že podstatné je především dodržet celý Mojžíšův zákon. Až celý národ naplní celý zákon, bude moci přijít Mesiáš, říkali. A snažili se k dodržení Božího zákona motivovat či přinutit všechny své židovské spoluobčany. A teď tady nějaký místní učitel, pán Ježíš to všechno říká v synagoze v Naumově vsi, hebrejsky Kafarnaum, kde byl doma. Nějaký místní učitel tu mluví o získání věčného života bez zmínky o kvalitě života. Copak není třeba nejprve řádně žít? Copak o věčnosti rozhodne, dobře, ne tedy kanibalská hostina, ale snad nějaký obřad symbolického jídla a pití? Nebo, kdybychom šli ještě dál, vztah k němu, k prorokovi z Nazareta? Co může z Nazareta vzejít dobrého? Pán Ježíš svými pohledy a interpretacemi boří staré představy. A to se neodpouští. Vždyť celý ten svět myšlenek a obrazů, logických konstrukcí vytvářely generace otců. Je snad lepší, než byli otcové? Hospodine, vezmi můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové, říká Eliáš, když na útěku před královnou Jezábel přichází kousek za Berševu. Na to se mu zjevuje anděl a oznamuje mu, že se bude muset ještě projít, že musí ještě hodně šlapat. A když pak nahoře Chorébu slyší Boží hlas, dozvídá se dvojí. Jednak, že to s tím jeho selháním nebylo až tak zlé, že sám sebe vnímal hůř, než odpovídalo skutečnosti. A jednak, že není třeba se s otci srovnávat. Pán Bůh je vůbec nezmíní. I mnohem pozdější apoštol nás upozorňuje, jak je srovnávání s druhými lidmi nežádoucí, když říká, každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Před Pánem Bohem obstojí jediné srovnávání, totiž porovnání toho, co jsem mohl a měl udělat, s tím, co jsem skutečně udělal či neudělal. Ani nepřijatelnost nových pohledů a interpretací, které Pán Ježíš přináší, ale nebyla tím posledním, co Kristovi posluchače zarazilo. Když někteří z učedníků vyjádřili svůj odpor a řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat, Pán Ježíš reagoval, nad tím se urážíte. Což až uvidíte si na člověka vystupovat tam, kde byl dříve. Co dává život, je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Až uvidíte vystupovat syna člověka tam, kde byl dříve, proč pán Ježíš předpokládá, že právě tento úkaz zarazí? Všimněme si, i tady upozorňuje na cestu do nebe. Cesta má být tím, s čím se budou učedníci jednou těžko srovnávat. Proč by jim měla cesta do nebe dělat potíže? Vždyť znali příběh Enochův. Věděli, jak to bylo kdysi s Eliášem. Slyšeli, jak jejich mistr stotožnil Eliáše s Janem Křtitelem. Proč by je mělo zarazit, že jejich učitel odejde podobně jako kdysi Eliáš? Protože ho znali. Protože jim byl blízký. Ty staré příběhy Eliášovi či vyprávění o Enochovi, to už bylo jen vyprávění. Ne, že by o něm pochybovali, věřili mu. Ale nebylo to na dotek. Nebyla to součást jejich každodenní reality. Nebyl to jejich život. Pán Ježíš jejich životem byl. Sdíleli s ním celé dny, žili vedle sebe. Trpěli oddělením sakrálního od profánního, svatého od všedního. Stará bolest náboženských lidí. Kolik žije i dnes nedělních křesťanů. V neděli do kostela a pak si už žít, jako by Boha nebylo. Nebo i v méně vyhrocené formě, v prostředí církve přiměřeně aktivní. Jinde se ale raději do ničeho nezapojovat, vždyť všechny dobré aktivity bývají v tomto světě stejně po zásluze potrestány a obětí je nakonec příjemnější se vyhnout. Ta možná patří taky už jen do toho nedělního světa modlitebny. A ještě jednu zajímavou věc, říká pán Ježíš v závěru našeho oddílu. Mluvil o svém těle jako o chlebu, který je třeba jíst. Řekl, nebudete-li jíst tělo syna člověka, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo, zůstává ve mně a já v něm. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Jde tu tedy o tělo, které vykupuje svět. A pak najednou zazní, tělo samo nic neznamená. Jak se v tom vyznat? Co dává život, je duch. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. A přece tu šlo o tělo. O tělo, které se kdysi narodilo v Betlémě, které prožilo lidský život jako stavební odborník a později učitel z Nazareta. Tělo, které bylo zabito přibitím na dřevěný kříž na popravišti a tak naprosto zostuzeno. Tělo obětované za život světa. Jenže ukřižovaných byli v té době tisíce. Proč by právě toto tělo mělo mít nějaký jiný význam? Protože bylo poznamenáno cestou. Nejprve od někud přišlo, nebylo úplně místní, bylo schránkou Boha. A nejen schránkou, to by bylo nedostatečné vyjádření, bylo jednou z tváří Boha, vnější formou jedné z jeho osob v jeho trojné rozmanitosti. Zjevením Boha a zjevným obrazem neviditelného. Pán Ježíš žil v našem světě jako jeden z nás, jako každý jiný člověk se všemi klady i zápory našeho stavu, se všemi radostmi, ale i se všemi bolestmi a trápeními lidského bytí. Nakonec jeho smrt patřila k těm nejtěžším. Aniž by ale cokoliv ze svého lidství omezil, byl současně i Bohem v plném smyslu toho slova a tyto dvě stránky jeho existence se v něm spojili nesmíšeně, neproměně, nerozděleně a nerozlučně. Jeden jediný Ježíš z Nazareta. Člověk, Mesiáš, Bůh. Nešlo ale jen o cestu z věčnosti na Golgotu. Ta cesta má své pokračování, směřuje do budoucnosti, k cíli. Co je cílem naší víry a naší naděje? Písmo o něm mluví z různých úhlů pohledu. Jmenuje posvěcení, tedy oddělení pro Boha. Jmenuje Boží povolání v Kristu Ježíši, lásku, podíl na neotřesitelném království, spásu duší, Boha v nás a jistotu, že obstojíme v den soudu. Zhrnout bychom to nejspíš mohli asi obrazem Boha, který je všechno ve všem. Když si uvědomíme, že apoštol označuje za cíl naší víry lásku, přičemž Bůh sám je láska, a jiný apoštol Boha v nás, přičemž Pán Ježíš a nebeský Otec jsou jedno, rozpoznáváme, že cílem naší víry, ale i celého našeho života, je Pán Ježíš Kristus sám. Jak tomu rozumět? Jde o stotožnění s ním, on v nás a my v něm. tedy o shodu jeho vůle s naší vůlí, jeho hodnot s našimi hodnotami, jeho lásky, laskavosti, tolerance a mírnosti s naší láskou, laskavostí, tolerancí a mírností. To je cíl. Cesta k němu bude evidentně ještě dlouhá. I apoštol Pavel, když mluvil o smyslu a cíli svého života, říkal, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Cíl znal, ale ještě byl na cestě. Rozhodující pro něj byl cíl, protože ale dosažitelnost cíle zásadním způsobem ovlivňuje zvolená cesta. Dokonce až tak, že se lidem zdá, že stačí věnovat pozornost jen způsobu té cesty, přichází i tady na pomoc naší slabosti Pán Ježíš Kristus sám a říká, já jsem ta cesta. Stal se cestou Pavlova života. Stává se i naším životem a vede nás krok za krokem. Během cesty nás posvěcuje, tedy odděluje pro sebe, jinak řečeno, dává nám růst do své podoby, stávat se stále podobnějšími jemu. Sytí nás sám sebou, tím chlebem, za který se prohlásil a který je nám stravou na cestu. Tady nejde o svátost večeře Páně, tady jde o živého Krista přítomného každý den v našich životech. Formuje nás a posvěcuje svým slovem. Naplňuje nás svým duchem a zpřítomňuje nám tak všechny dávné události příběhu spásy. Golgota není už jen bodem na lince lidské historie, ale stále přítomnou skutečností. Kdyby tomu tak nebylo, zůstalo by ukřižované tělo jen ukřižovaným tělem. Ani jeho příchod z nebe by na tom nic nezměnil. Cesta z nebe na zem by na kříži končila. Ona ale neskončila. Pokračuje ve slovu a v duchu. Tělo samo nic neznamená, ve slovu a v duchu se ale stává životadárným darem. Už sama cesta je cílem, či součástí cíle, říkají někteří. Na cestě naší víry je cíl i cesta jedno a totéž. Nejsme tedy jednoznačnými oponenty buddhistického názoru. V určitém úhlu pohledu mu dáváme za pravdu. Obojí totiž nacházíme v Kristu Pánu. S ním putujeme k trůnu jeho slávy. S Kristem rosteme do jeho vlastní podoby. Cestou odevzdávání se jemu stáváme se sami sebou a současně i jedním lidem, Kristovou nevěstou putující k nebeské svatbě, k plnému ztotožnění Boha se svým lidem. Až k němu dojde, naplní se i úděl celého stvoření a Bůh bude zase všechno ve všem. Kéž by tedy i cestou našeho života byl v každém okamžiku Pán Ježíš Kristus sám. Kéž by způsob našeho žití, jeho orientace, jeho zakotvení odpovídal podobě jeho života. Pro jeho slávu. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 252, Pane, jen víc věřit, a potom poprosím dva z vás o závěrečnou modlitbu. Nejprve ale 252. píseň. Prosím vás o dvě závěrečné modlitby. Prosím, povstaňme. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi se ze své milosti stal naším cílem i cestou, která k tobě vede. Prosíme, dej nám tu milost, aby cesta našeho života, byť by vedla třeba i pouští, jako ta Eliášova, se všelijakým klopítáním a bolestí, aby byla spolehlivou cestou k tobě samému, protože u tebe je naplnění všeho. Děkujeme za tvoji nesmírnou milost. Amen. Posaďme se a zpívejme poslední z dnešních písní číslo 51. 51. píseň a po ní ještě povstaňme k závěrečným slovům a požehnání. Prosím, povstaňme na závěr shromáždění a poslyšme apoštolská slova. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši, našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.